Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus tavallinen rauhaa rakastava television katsojakin voi törmätä silmiin pistävän terävästi survaistuun sanavalintaan. Joskus harvoin tällainen terävä tuikkaus voi myös avata aukon aivan uusiin maisemiin ja näkökulmiin. Vanha ystävämme nimetön seurasi huhtikuun puolivälissä Eurosport-kanavalta, kun snooker-virtuosi ja hallitseva maailmanmestari Ronnie Rocket O'Sullivan kohtasi rankinglistan nelosen nuoren Mark Selbyn. Tämän taidokkaan biljardibelin selostaja analysoi peliä seuraavasti.
Viikon sitaatti.
Asia, jonka minä olen pistänyt silmään. Silmään pistäminen on haastava kielikuva pitkillä kepeillä pelattavan biljardin yhteydessä käytettäväksi. Asioiden pistäminen omaan silmään on toimittajalta myös rohkea sivallus ja ketterä näkökulman vaihdos. Perinteisestihän silmiin pistävä asia on sellainen, jonka havaitsija erityisesti panee merkille. Nyt jos toimittaja on itse pistänyt jotain silmään, hän itse on tuottanut tämän merkille pantavuuden ja valitsee sen sitten itse puheenaiheeksi. Ne, joiden mielestä snooker on maailman upein peli, pallopelien shakk, joka vaatii paitsi täydellistä kehon, pallojen ja mielenhallintaa, myös telepaattisia kykyjä, eivät siis olekaan aivan väärässä, jos telepatiaksi luetaan myös omien ajatusten lukemisen taito. Näin veneilykauden alussa ihmettelemme sitä, että vaikka ihminen on moniin esineisiinsä rakastunut, vain veneille hän antaa nimen. On tietenkin poikkeuksia. Amerikkalainen pommikone nimeltään Enola Gay, suomalainen veturi nimeltään Ukko-Pekka ja B.B. Kingin kitara nimeltään Lucille. Mutta nuo ovat erikoistapauksia. Laivojen ja veneiden kohdalla nimetöntä kulkuneuvoa on mahdoton ajatella. Vesialusten nimet ovat meille itsestäänselvä asia. Tuntuu siltä, että kaikilla laivoilla ja veneillä on aina ollut nimi. Kyllähän kaikki tietävät vaikkapa Odysseuksen laivan nimen, niin kuin tiedämme Aleksanteri Suuren hevosen Bukefaloksen nimen. Mutta vaikka kuinka pinnistäisi aivosolujaan, hakuteoksiaan ja Google-hakurobottiaan, laivan nimeä ei löydy. Tuohon aikaan laivoilla ei ollut nimeä. Mikä on ensimmäinen tunnettu laivan nimi? Minkälaisia nimiä veneille ja laivoille on kautta aikojen annettu? Kysytäänpä veneharrastaja Hannu Hillolta.
Kun jäät lähtevät ja veneet lasketaan vesille, on hauska kulkea satamissa katselemassa sulavalinjaisia veneitä ja laivoja ja ihastella niiden nimiä. Joka vene satamassa taitaa olla se paatti, jonka nimi on sympaatti, vai mitä? Laivojen ja veneiden nimiä harrastava laivaharrastaja Hannu Hillo.
No se ei varmaankaan pidä paikkansa, koska kävin läpi Purjehtijaliiton kalenterin ja eihän sieltä löytynyt kuin 2-3 sympaattia, että sen enempiä niitä on. Jokunen empaatti myöskin.
Voi, olen pettynyt. Ehkä osa on sitten ollut soutuveneitä, joita ei ole merkitty rekisteriin. Empaatteja löytyi myös. Löytyykö siellä yliopiston sosiologian laitoksen jäsenten omaa venettä sosiopaattia?
Ei ole tullut vastaan, mutta telellä oli aikanaan telepaatti. Se veti kyllä tavallista kaapelia eikä toiminut telepaattiyhteydellä.
Onko huumori tärkein asia veneiden ja laivojen nimeämisessä?
Ehkä se ei ole tärkein, mutta olen vakuuttunut tutkimusten perusteella, että huumoria löytyy. Ja vielä aika monen tahoistakin. On sanallista huumoria ja on sitten sellaista huumoria, jonka voi päätellä, että haetaan vastakohdat, niin kuin yhden veneen nimi saattaa olla Punahilkka ja toinen on Isohukka.
Millaista tämä sanaleikkihuumori sitten mahtaa olla?
No, otetaan esimerkiksi vene, jonka nimi on Ceylon, ja nimi jaetaan kahteen osaan, Seyl ja On. Ja sehän kuulostaa samalta kuin olisin englanniksi purjehtimassa.
Seyl On.
Ja näitä muitakin hyviä esimerkkejä kyllä löytyy. Da Vinci, Anna Tuulia tai Anna Liina, toisaalta ilmeisesti on tuuli loppunut.
Ja siis tuossa mainittu liina, sehän on siis, viittaa varmaan pelastusliinaan, eli sellaiseen lattanaan, eräänlaiseen köyteen, joka heitetään vedenvaraan joutuneelle.
Meridianne kahteen osaan kirjoitettuna.
Se viittaa meridiaaniin.
Sitten löytyy vene nimeltä Siniaalto. Varmaankin hän on joku oskilloskooppari, joka sillä purjehtii. Ja tietysti vierailla kielillä löytyy esimerkiksi Vågspel, joka on uhkapeli, vaikka näyttää olevan aaltopeli aluksi. Ja sitten löytyy tällaisia kuin Miss Lie, ehkä hän on eksynyt navigoidessaan. Ja sitten Lappeenrannan Pursilasta löytyy Tuutsie, ja nämähän rimmaavat.
Kyllä.
Sitten löytyy Zigzag, kirjoitettuna Z-alla, I-llä, X-llä, A-llä ja C-llä, ja sehän muistuttaa Zigzagia, eli luovimista kansainvälisesti. Ja jos me muistamme Peter Talberia, niin hänen veneensä nimi on Old Man River, mutta hän lausuu sen Old Man River, eli vanha mies repii.
Riiva ja river, jännittävää.
Ja jo 50-luvulla oli Esko-Lehesmaalla purjevene nimeltä M-rukka. Tämä ei tarkoita kalamiehen koiraa ja merimiehen muijaa, vaan saari, joka on Porvoon Lovisan välillä 4,2 metrin väylällä. Muuten ruotsiksi Emma Rock.
Viittaako se siihen, että tämä vene tai veneen omistaja on joskus törmännyt tähän saareen?
Siitä ei tiedä, mutta me tiedämme, että jotkut saaret ovat saaneet nimensä siitä, että alus on siihen törmännyt. Esimerkiksi Helsingin edustalla Äransgrund on aikanaan Ruotsi-Suomen laivaston Ääranin kolhima. Mutta miten historia kiertää ja silmukka sulkeutuu, meillä on nykyään olemassa muisto Äransgrund-nimisestä majakkalaivasta.
Tulee mieleen, että veneilijät ovat aikamoista koiranleukasakkia näiden nimien kehittelyssä. Ovatko laivojen nimet yhtä hauskoja?
Aivan varmasti, mutta niitä ei niin paljon löydy kuin ehkä venepuolella. Sen vuoksi, että laivaan panostetaan enemmän taloudellisia arvoja ja sitä varten koitetaan olla pikkusen ehkä arvokkaammalla linjalla. Mutta loppujen lopuksi niin se voi olla niin, että siinä laivan nimessä on sitten enemmän kätkettynä tämä huumori ja se aukeaa sitten muille. Toisaalta useilla laivoilla on lempinimi ja sieltä se huumori vasta sitten kukkii tosin karkeana merimieshuumorina. Esimerkiksi laivaston aluksilla oli kaikilla lähes oma lempinimensä. Ruotsin salmi oli Ruosteen silmä. Keihässalmi tietysti Keppisalmi, ja Seiliä kutsuttiin ilmestyskirjan pedoksi, koska sen ajelehtimisominaisuudet olivat paremmat kuin ajo-ominaisuudet.
Kuulostaa siltä, että tämä meidän kaikkien tietämä sääntö veneen ja laivan nimestä, se, että veneen nimen pitää olla kolmitavuinen, päättyä A-kirjaimeen ja sen pitää olla naisen nimi tai muuten feminiininen, kuulostaa siltä, että tätä vanhaa sääntöä ei enää ole pitkään aikaan kunnioitettu.
Eihän sitä alun perinkään ole otettu käyttöön. Ensimmäiset laivojen nimet lienevät näitä viikinkien veneitä. Siellä oli Edvard Tryggvasonin Urmen Lange, eli pitkä käärme. Sehän oli jo ennen vuotta 1000 käytössä, kun ruvettiin täällä meidän kulttuuripiirissämme näitä veneitä kastamaan vasta 1200-luvun puolessa välissä. Mutta myöskin Wilhelm Valloittaja, joka eli Englannissa 1000-luvun puolella, niin hänellä oli Mora-niminen alus, mutta historiasta, sanotaan nyt Egyptistä, Raamatusta ja muualta, ei löydy laivojen nimiä paikkakuntia, mistä ne olivat kotoisin kyllä.
Laivoille ei siis aina ole annettu nimiä?
Ei, se on kai oikeastaan vain noin 750 vuoden ikäinen perinne, siis aika nuori.
Tämä on hiukan masentavaa. Olen elänyt siinä uskossa, että ihminen suurin piirtein ensiksi keksi veneelle nimen ja pursiseuralle nimen. ennen kuin sai sen ensimmäisen veneensä valmiiksi. Mutta venehän on yhä ainoa kulkuneuvo, jolle annetaan nimi. Eihän autoille anneta erisnimeä, eikä aina lentokoneillekaan.
Ei todellakaan, eikä paljon junillekaan. Paitsi tietysti meillä oli Suomen ensimmäinen höyryveturi Ilmarinen, ja sillähän on sitten noin 8 merellistä kaimaa. Ja näissäkin on erittäin kiinnostavan oloinen kierto. Eli ensimmäinen Ilmarinenhän oli meidän ensimmäinen höyrylaivamme Kiteellä runsaat 1,5 vuotta sitten. Ja sen jälkeen on ollut erilaista jahtia, höyryvenettä, panssarilaivaakin, hinaa. Ja tuorein Ilmarinen on taas Kiteeltä paikallinen meripelastusristeilijä.
Kiteellä Ilmarisen perinne elää.
Kyllä.
Onko laivojen nimeämisessä nähtävissä jotain suuria linjoja? Miten niiden nimeäminen on kehittynyt?
Voisi sanoa, että joitakin on havaittavissa. Kun laivojen nimeäminen oli vielä suhteellisen tuoretta, niin silloin oli kirkolla paljon sananvaltaa kaikissa maallisissakin asioissa. Ja laivoja nimettiin hyvin paljon pyhimysten mukaan. Ja mehän muistamme, että Kolumbuksen lippulaivakin oli Santa Maria, oli myöskin Santa Katariino ja muita lähinnä naispuolisia pyhimyksiä, mutta sen jälkeen tuli tietysti perinnöksi laittaa sotalaivoille hyvin jyhkeitä ja uhkaavia ja voittoisia nimiä. Ja kun me menemme eteenpäin tässä pitkässä juoksussa, niin pääsemme sitten nykyajan purjeveneisiin, joissa on tämän päivän, sanoisinko suorastaan, hömppäkulttuuria, sarjakuvahahmoja ja kaikkea muuta tällaista kevyempää luokkaa.
Kehityslinjat ovat selvät. Millaisia nämä sotalaivojen jyrmykkäät nimet sitten ovat olleet?
No ehkä minusta aika mahtava oli aikanaan Ruotsin purjelaivaston lippulaiva Elefantten. Ja siellä on ollut sitten kaikenlaista tuiskua, viimaa, pommia ja sitten tietysti nämä erilaiset johtavat taistelupaikat ja pääkaupungit. Aluksia sidottiin enemmän näihin miehiin ja sitten toisaalta paikkakuntiin, lääneihin, kaupunkeihin ja kokonaisiin valtioihin.
Onko niin, että kun laivalla on jonkin paikan, kaupungin tai muun maa-alueen nimi, kiinnostavaa muuten, että vesikulkuneuvolla on maa-alueen nimi, niin että sillä on jokin yhteys sinne. Onko esimerkiksi Maarianhaminan länsisatamassa lilluva Pommern, onko se kotoisin Pommerista, Pohjois-Saksasta?
Todennäköisesti ei, mutta se edustaa niin sanottua P-linjaa. Purjelaivoja, joilla oli P-alkuiset nimet, kuten Pommern juuri, Pamir, Passat, Penang. Ja näitähän Gustav Eriksson hankki edullisesti aikanaan, kun ne olivat jo höyrylaivojen syrjäyttämiä, mutta vielä käyttökelpoisia. Tosin hänellä oli sitten muitakin nimiä, kuten Herzogin Cecilia, Olive Bank ja niin edelleen.
Tämä P-linja oli siis tämän Erikssonin varustamon eräs linja.
Kyllä, mutta se oli jo sen saksalaisen varustamon tekemä, että hän ei muuttanut laivan nimeä. Jotkuthan sanoivat, että se tuo huonoa onnea, mutta minkälaista näyttöä asiasta ei todellakaan ole. Titanichan upposi jo neitsyt matkallaan.
Ennen ensimmäistäkään nimen muutosta.
Kyllä. Ja voisin kertoa, että jotkut nimet saavat valtavasti painoarvoa kulttuurista. Ahvenanmaalainen varustaja Algot Johansson viidennen laivansa risti Salliksi, kirjailija Salli Salmisen mukaan. Ja niinpä on, että tämä Rederi Aktiebolaget Salli kasvoi 70-luvulla Suomen suurimmaksi varustamoksi. Että näin voi naispuolisen kirjailijan elämäntyö kantaa hyvän taloudellisen hedelmän.
Tätä en tiennyt. Kuten ei varmaan suurin osa muistakaan Sally Albatrossilla matkustaneista.
Kyllä. Albatrossista puheen ollen, Albatrossi on erittäin suosittu veneen nimi. Tuolta löytyy 6-7 Albatrossia purjehtijaluettelosta. Se hakkaa kaikki muut linnut menneen tullen.
Albatrossi on ainutlaatuinen lintu, mutta muitakin lintujen nimiä siellä siis on.
Kyllä, ja jopa niin, että suosituimmat linnut saattavat olla yhtä aikaa liikenteessä useammalla varustamolla. Meillä on hyviä esimerkkejä Suomessa, että lintulinjaa ovat harrastaneet Suomen höyrylaiva, osakeyhtiö, sitten Neste ja Merivartiosto. Että esimerkiksi kaikilla kolmella on ollut Tavi-niminen alus.
Nesteellä oli aikoinaan tankkerit Tiiskeri ja Enskeri.
Ne ovat saarien nimiä. Ja samaa linjaahan olivat tietysti Jurmo ja Katkuru, joka ehti olla niin lyhyen aikaa Nesteen laivastossa, että se ei ehtinyt Suomessa käymään. Teki jonkun keikan tuolla kansainvälisessä rahtiliikenteessä, myytiin pois, kun saatiin 3J:n kopla kasaan, eli Jurmo, Jaarli ja Jatuli, jotka olivat sisaraluksia, ja niiden kustannuksia oli helppo verrata keskenään, mikä parhaan tuloksen teki.
Ahvenanmaalaisvarustamon P-linja kuitenkin elää vielä.
No elää sillä tavalla, että Pommern on pinnalla ja osana Maarianhaminan merimuseota.
Ja olen ymmärtänyt, että paikalliset taksiyrittäjät muistelevat tuota meriherruusaikaa lämmöllä.
Kyllä, siellä löytyy taksien kilvissä juuri Pamiria, Passattia, Pommernia ja muita riittävän lyhyitä nimiä.
Tämä sääntö kolmitavuisesta A-kirjaimeen päättyvästä feminiinisestä nimestä, mistä se on peräisin?
Jaa, jossakin vaiheessa ehkä on ollut tällainen muoti, että on ristitty veneet kolmitavuisilla A-han päättyvillä naisten nimillä. Ja kyllä niitä varmasti runsaasti löytyy, kun niitä etsii, mutta löytyy myöskin aivan kaksikirjaimisia veneen nimiä, kuten If ja Ea. Ja toisaalta erittäin pitkiä, kuten Charlotte af Runsala.
Siis Runsala, ei se ole Ruissalo.
Tästä ei mene valalle.
Joo.
Tämä kieliasiat onkin aika ongelmallisia. Vuonna 1967 Tjökkarissa näin ruotsalaisen purjeveneen, jonka nimi oli Saaristomeri. Mm-hmm. Ja minä sitten kysymään, että puhutteko te suomea täällä? Niin ei, tämä on ainoa sana, mitä he osaa suomea, mutta he pitää niin Saaristomeressä ja se luki siinä kartan reunassa, niin he kirjoitti sen ihan kirjaimista kirjaimeen sen veneen nimeksi. Muuten näistä erikoisista nimistä, mitä tuolla etsiskelyssä tuli vastaan, niin Edwin L., joka varmaan liittyy meidän filmitaiteeseemme, kuten myös Siiri Angerkoski.
Viehättävää. Edwin Laineen sukunimihän viittaa tuohon veneen kulkualustaan.
Kyllä.
Siiri Angerkoskesta en ole niin varma. Mutta onhan siinä se koski.
On. Ja otetaan vielä näistä naisten nimistä, niin esimerkiksi Nurmisen varustamalla silloin, kun se oli olemassa, niin oli jopa Aina Maria Nurminen. Kun nämä yleensä metallista leikataan ja hitsataan tämmöiseen metallialukseen, niin siinä on ollut kaverilla pitkän maalaaminen, kun joka kirjan on mustalla värillä vedetty vaaleiseen pohjaan tai päinvastoin.
Vaihdetaanko laivojen nimiä?
Kyllä, näitä vaihdetaan ja löytyy myös tapauksia, missä laivan nimi vaihtuu kesken matkan. Kerron tästä esimerkin viimeisestä laivalehdestä. Vuonna 1985 Raumalla rakennettu Westwood Pomona, joka oli Bahaman lipun alla. Siitä tuli 2002 Degerö, joka oli Suomen lipun alla. Sen jälkeen Birka Forest vuonna 2004, Kent Loyalist seuraavana vuonna ja sitten se palasi viime vuonna Bahaman lipun alle nimellä Forest Panama. Että näinkin lyhyenä aikavälinä näin monta nimeä. Ruotsin Amerikan linjan Stockholm, joka törmäsi Andrea Dorian kylkeen vuonna 1956, sehän oli suuri kansainvälinen lööppitapahtuma, niin se oli myöhemmin itä-saksalaisena Völkerfreundschaftina. Sitten sen jälkeen Völkerinä, sitten siitä tuli Fridtjof Nansen, Italia Prima, Valtur Prima, Karibe ja vuonna 2005 siitä tuli portugalilainen Atena.
No, viehättävää, että portugalilainen Atena tuli Stockholmista.
Kyllä. Toisaalta norjalaisella varustamalla, joka veti T-linjaa, sillä oli Tampere. Ja olen onnistunut näkemään linja-akvavittipullon myynnissä, joka oli Tampereella purjehtinut mainittujen latitudien yli saadakseen lisäarvoa kuljetuksesta. Linja-akvaviittihan on akvaviitti, joka on kuljetettu laivalla tietyn matkan lähinnä. Se juontuu vanhoilta purjelaivaajolta, jolloin käytiin Australiassa hakemassa vehnää. Ja kun oli tietyt latitudit ylitetty, niin sitten pulloon saatiin laittaa merkintä, että tämä juoma on käynyt sen ja sen latitudin eteläpuolella, joten se on ansainnut linja-akvaviitin nimen.
Ei kuulosta ihan tämmöiseltä lähiruokatyyppiseltä elintarvikeajattelulta tämä linja-akvaviitin.
Meillähän on runsaasti alkoholijuomien mukaan nimettyjä veneitäkin. Sieltä löytyy konjak, akvaviit, siis elämänvesi, jota myöskin geelinkielinen uiske beatha tarkoittaa. Sekin löytyy sieltä, löytyy creme de menthe ja näin. Ja jos minä saisin kaikki nämä eskorteerata peräkkäin kulkemaan, niin viimeiseksi laittaisin pienen välin ja sitten venen nimeltä Burana.
Harrastetaanko veneiden ja laivojen nimiä?
Aikanaan Matti Kanto Kotkassa, Hallan sahan palopäällikkö, keräsi näitä laivojen nimiä. Hän pääsi jonnekin 350 000, joka varmasti oikeuttaisi Guinnessin ennätyskirjaan. Kun kävi häntä aikanaan haastattelemassa 70-luvulla, niin hänellä oli kai 280 000 nimeä ja kokoelmissaan, mutta sitten hän pääsi eläkkeelle ja hänelle tuli enemmän aikaa ja ymmärtääkseni hän pääsi johonkin 350 000 kaikkiaan. Hänen kokoelmansa on ymmärtääkseni nyt siellä Merikeskus Vellamossa Kotkan museossa.
Meritaistelut ovat myöhemmin vaikuttaneet veneiden nimiin. Japanin ja Venäjän sota tuntui veneiden nimissä Suomessa saakka.
Kyllä. Haluttiin sortokaudella osoittaa tällaista passiivista vastarintaa ja purjeveneen nimeksi saatettiin antaa Togo, joka oli japanilaisen laivaston komentaja ja sai loistavan merivoiton, taikka Mikasa, joka oli hänen lippulaivansa nime, ja ensimmäisissä suomalaisissa moottorivenekilpailussakin esiintyi Kamimura, joka oli myöskin merkittävä japanilainen taistelulaiva mainitun sodan aikana.
Täällä siis tehtiin tällaista pientä mielenosoitusta veneilyharrastuksen puitteissa.
Näin tehtiin. Kekkonen olisi puhunut neulanpistopolitiikasta.
Ja kyllähän neulanpistopolitiikka sopii purjeveneilyyn aivan mainiosti, vaikka nykyään purjet ovatkin jo synteettisiä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Nimetön teki Aristoteleen kantapäälle ilmiannon vartti.fi-sivuston uutisesta 7.5. Vartti.fi kirjoittaa. Savusukeltajat löysivät häkää hengittäneen tajuttoman perheen toisen koiran makuuhuoneesta. Uutista tarkkaillessaan lukija jää väkisinkin pohtimaan, mitä savusukeltajat mahtoivat löytää perheen toisen koiran makuuhuoneesta, jos tajuton perhe löytyi toisesta. Pienellä sanajärjestyksen muutoksella uutiseen saadaan kuitenkin sen oikea viesti. Todellisuudessa nimittäin tapahtui seuraavaa. Savusukeltajat löysivät makuuhuoneesta perheen häkää hengittäneen tajuttoman toisen koiran. Arto J. Saarinen puolestaan raportoi Suomen Luontolehden uutisesta. Luontolehti kirjoittaa otsikolla Kuvauskarhujen tappolupa laiton. Jutun sisällä Antti Halkka kirjoittaa, että maa- ja metsätalousministeriö menetteli väärin antaessaan 3 karhulle tappoluvat. Ilmiantajamme Arto J. Saarinen päivittelee, kuka ihminen on enää turvassa, kun karhut alkavat käyttää ampumalupaansa. Aristoteleen kantapää yhtyy Arto J. Saarisen ihmettelyyn laululla. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapää netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Milloin yksinoikeus luoda värikästä ja uutta kieltä siirtyy runoilijoilta urheilutoimittajille? Tässä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jota suomen kielen tieteellisellä tutkimuksella on edessään. Ikävä kyllä uudisraivaajilla on aina kivinen tie kuljettavanaan. Ympäristö ei aina ymmärrä uutta luovia neroja. Sellainen on tämänkertaisenkin fraasirikoksen tarina. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin kieltäytyy tajuamasta avantgardistisen sporttiredaktöörin kreatiivista runoratsua. Kymen Sanomat otsikoi äskettäin jutun jääkiekkosarja Mestiksen loppupeleistä näin.
Viikon fraasirikos.
Jukurit höyläsi titaanien oljenkortta. Fraasirikostutkijamme yhtyvät ystävämme Timon huudahdukseen. Mitä? Tuttu kuvailmaus oljenkorsi on tietysti titaanien ainoa mahdollisuus välttää putoaminen Mestiksestä, mutta mitä on oljenkorren höylääminen? Langetamme Kymen Sanomien urheiluosastolle tuomioksi holtittomasta kuvakielen viljelystä 10 minuutin suihkukomennon, ja Timolle lähetämme viikon kirjapalkinnoksi taivaallisen upean tietoteoksen Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Ihania lukuhetkiä!
Viikon sitaattivinkki.
Kukaan ei varmasti uskonut, että masennuksesta tulisi sellainen kansantauti teollistuneisiin länsimaihin kuin siitä on tullut. Yhtä vähän psykologit osaavat sanoa, mistä se johtuu. Masennus saattaa iskeä keneen tahansa, vaikka tietenkin vastoinkäymiset saattavat yhä murtaa mielen pitkiksi ajoiksi. Ehkä sosiologit ja historioitsijat vasta vuosien päästä osaavat sanoa, miksi massamasennus meidän aikaamme iski. Suomessa on perinteisesti puhuttu, miten mustat pilvet peittävät auringon valon masennuksen yhteydessä. Bulgarialais-ranskalainen filosofi ja psykoanalyytikko Julia Kristeva taas on kirjoittanut masennuksesta otsikolla Musta aurinko. Masennus on myös tuonut kieleemme englannista hiukan kömpelön suoran käännöksen Musta koira. Valtakunnan suurin lehti Helsingin Sanomatkin otsikoi huhtikuun alussa, että masennuksen mustan koiran voi kesyttää internetin avulla. Musta koira juontuu Ison-Britannian suurmieheltä Winston Churchilliltä, joka kärsi kausittaisesta masennuksesta koko elämänsä ajan. Hän kutsui masennustaan Black Dogiksi ja tätä kaikkien aikojen suurimmaksi brittiläiseksi äänestetyn miehen vaivaa on analysoitu moneen kirjan verran. Churchillin masennuksen syynä pidetään lapsena koettua rakkaudettomuutta, jonka katsotaan johtaneen paitsi masennuskausiin myös valtiomiehen suunnattomaan kunnianhimoon. Ehkä Churchillin musta koira antaa meille aktiivisemman roolin masennuksen voittamiseen kuin kotoisat mustat pilvet. Mustat pilvet vyöryvät ylitsemme meistä riippumatta, kun taas musta koira voi olla seuralaisemme, jonka voimme kesyttää ja laittaa vaikkapa komeroon jäähylle, jos se on opetuksistamme huolimatta kuriton. Istu! Seuraa! Anna tassua!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.